Azatlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istidebatlar.
Rüşvetxorun çanında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
fergli bakışlar.
Azerbaycan'da ictimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radyosunu TürkSat'da dinləyin. Azadlıq Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz.
Azadlıq Radyosu.
Twitter'da.
Radyo Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradyosu.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və iki şəhər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Hara qaldı?
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünün tavarını tapışam.
Qala divarları Qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mənim gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir. Çox gözəl bir yer.
Bakının diləyi var.
Gənclik illərimdə çox arzulayırdım. İki əl şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nəy var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ədək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda İşdən sonra proqramı da sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam və bizə yeni qoşulan dinləyiciləri salamlayıram. Biz verilişin ilk saatında biz Azərbaycanın Nabukko kəmərinin marşrutunda gizlənən geosiyasi seçimi barədə danışırdıq. Növbəti saatda Azərbaycanda məhkəmə müstəqilliyi barədə danışacaq. Məhkəmə hakimiyyətinin müstəqilliyi və nüfuzu Azərbaycanda necədir? Hakimin sözünü məhkəmədə icraçı belə vecinə almırsa, bunun bu barədə nə demək olar? Bax, bu barədə danışmaq üçün biz vəkilləri dəvət etmişik. Əlbəttə ki, söhbət bir tərəfli olacaq, amma biz sadəcə məhkəmə hakimiyyətini bu debatda təmsil edəcək bir kimsəni doğrusu müəyyənləşdirə bilmədik. Bununla belə Ali Məhkəmənin sözçüsünün fikirləri səslənəcək konkret insident barədə. Və siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz, əziz dinləyicilər, və məhkəmədə məhkəmə hakimiyyətinin müstəqilliyi barədə fikirlərinizi və təcrübənizi bölüşməyə çağırıram sizi. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyə biləsiniz Azadlıq Radiosunda. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu TürkSat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat'da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu internet vasitəsilə dinləyənlərin isə nəzərinə çatdırıram ki, veriliş bitəndən bir neçə saat sonra ve səs arxivi səs arxivinə yüklənir səs faylları və siz artıq dinləyə bilərsiniz bizim köhnə verilişlərin səslərini və bu veriliş bitəndən bir neçə saat sonra bu verilişində səs faylları yüklənəcək və bir neçə saat sonra artıq arxivlənir verilişlər. Və söhbətə başlayırıq və xatırladıram ki, qonaqlarımız vəkillər Yalçın İmanov və Müzəffər Baxışovdur. Hər vaxtınız xeyir, Yalçın bəy, Müzəffər bəy. Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün.
Çox sağ olun dəvət etdiyinizə görə.
Və ümumiyyətlə, məhkəmə hakimiyyəti, hakimlər Azərbaycanda nə qədər nüfuzludurlar və sizin fikrinizcə, deyək ki, bu kifayətdirmi məhkəmə hakimiyyətinin nüfuzu Azərbaycanda adekvatdırmı? Müzəffər bəy, sizdən başlayaq.
Bilirsiniz, Azərbaycanda ümumiyyətlə Sovetlər dövründə hakimiyyətin bölünməsi prinsipi dedikdə Sovetlər elə bir prinsipi qəbul etmirdilər və o prinsipi burjua prinsipi hesab edirdilər. Və 12 noyabr 1995-ci il tarixdə Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası qəbul edildikdə artıq həmin konstitusiya ilə hüquqi dövlətin ən mühüm prinsiplərindən biri olan hakimiyyətin bölünməsi prinsipi qəbul olundu və təsadüfi deyildi ki, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 7-ci maddəsində Azərbaycanda hakimiyyətlərin bölünməsi prinsipi qəbul olunur, o cümlədən də Azərbaycanda məhkəmə hakimiyyətinin mövcud olması göstərilir. Amma əfsuslar olsun ki, mənim mövqeyim, mənim bu məsələyə münasibətim tamam fərqlidir və təsadüfi deyildi ki, beynəlxalq təşkilatlar tərəfində bir sıra tədbirlərdə onlar yazım masasında belə bir xətt çəkdilər və bildirdilər ki, Azərbaycanda məhkəmə hakimiyyəti bu xəttin harasındadır. Mən tamam başqa bir yerdə bir nöqtə göstərdim və bildirdim ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda məhkəmə hakimiyyətinin olmasından söhbət gedə bilməz. Yəni, bu xəttin üstündə məhkəmə hakimiyyəti yoxdur. Və bir neçə dəfə də mən heç olmasa indiki halda Azərbaycanda 5%-lik heç olmasa müstəqil məhkəmə hakimiyyətinin olmasını arzulayırdım ki, ona görə arzulayırdım, bir vəkil kimi bunu arzulayırdım ki və düşünürdüm ki, əgər Azərbaycanda 5%-lik müstəqil məhkəmə hakimiyyəti olsa və 5%-lik vəkillər üçün vəkillik bazarı yaranacaq. Yəni, deməli, müştərilər bilərlər ki, əgər bu 5%-li işlər üzrə biz hansısa vəkillərə müraciət etsək və o vəkillər tam o müştərilərə təminat verə bilərlər ki, dünyanın demokratik hüquqi dövlətlərində bu məsələ qanunla bu qaydada çözülməlidir və mən sizin işinizi götürəndən sonra məhkəmə hakimiyyəti vasitəsilə sizin mübahisənizin qanunun müddialarına əsasən çözülməsinə nail olacağım. Yəni, belə bir vəziyyət də Azərbaycanda.
Yəni, heç 5% də yox.
Xeyr, 5% yox, heç bir sıfırdan o tərəfə faizin hər hansı bir hissəsi də yoxdur.
Aha. Biz qayıdacaq bu məsələyə. Yalçın bəy, sizin fikrinizi öyrənmək istərdim.
Mən elə hesab edirəm ki, Azərbaycanda məhkəmələrin müstəqilliyi haqqında danışmaq və onların nüfuzu haqqında danışmaq şit bir zarafat oxşuyar indiki reallıq şəraitində. Nüfuz nəyə sökənir? Nüfuz qanuna sökənir. Qanun işləməyəndə və ölü norma şəkildə mövcud olanda məhkəmələrin müstəqilliyindən və nüfuzundan danışmaq real deyil. Mən sizə əminliklə bildirirəm ki, bu dəqiqə məhəllələrdə avtoritet olan kiçik bir məhəllədə avtoritet olanların nüfuzu daha çoxdur nəinki Azərbaycan məhkəmələrinin və insanlar, Azərbaycan insanı artıq Azərbaycan məhkəmələrini pasiv şəkildə boykot eləyir. Söhbət nədən gedir? Çoxlu sayda mübahisələndirilməli, mülki qaydada və digər qaydada mübahisələri olsa da məhkəmələrə müraciət eləmirlər. Ona görə ki, onun ədalətli perspektivini, məhkəmə perspektivini görmürlər. Daha çox məhəllə avtoritetinə, nüfuzlu insana müraciət edib öz aralarında mübahisəni bu və digər şəkildə yoluna qoymağa daha çox üstünlük verirlər nəinki məhkəmələrə. Ona görə də hesab edirəm ki, Azərbaycan məhkəmələrində nüfuz və hörmət, məhkəmə hörmət demokrasi yox şəkilindədir və bunun da günahkarı Azərbaycan məhkəmələrinin özləridir.
Və amma bunun da belə, yəni prosedura görə Azərbaycan məhkəmələrində belə bir qayda var. Məhkəmə heyəti içəri girəndə hamı ayağa qalxır və ehtiramını göstərir məhkəmə heyətinə, hakim heyətinə. Amma bu günlərdə maraqlı bir insident baş verir və səhv etmirəmsə siz vəkil olmuşsunuz həmin məhkəmədə. Yalçın bəy, siz danışın o zaman. Daha ilk əldən eşidək
məsələn. Nə baş verdi? Dünən baş verib Səbah rayon məhkəməsində hakim Elnur Həsənovun sədirliyi ilə keçirilən prosesdə 2 aprel aksiyasına görə barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilmiş bir tərəf gözlənəli Elnur Sırafilovla bağlı mən həbs qəti imkan tədbirinin ev dustaqlığı qəti imkan tədbiri ilə dəyişdirilməsinə dair vəsatət vermişdim və proses başlayanda mən vəsatət qaldırdım ki, dəmir barmaqlıq arxasında əyləşən Elnur Sırafilov azad edilərək mənim müdafiəçinin yanında əyləşdirilsin. Və sözün açığı gözləmədiyim halda bu vəsatət təmin olundu və hakim Elnur Sırafilovun mənim yanımda əyləşdirilməsinə dair göstəriş verdi ki, barmaqlıq açılsın və müdafiəçinin yanında əyləşdirilsin. Ancaq məhkəmə nəzarətçiləri sərt bir şəkildə bunu edə bilməyəcəklərini söylədilər hakimə və arada bir pərtlik də yarandı, hiss olunacaq şəkildə bir pərtlik yarandı. Hakim məhkəmə iclasının sədrinin məhkəmə iclasında o sədri ilə də hakim olduğunu və buranın belə kobuz şəkildə deyək ağasının o olduğunu və qərara göstərişə əməl edilməsinin vacibliyini bildirdi. Ancaq məhkəmə nəzarətçiləri edə bilməyəcəklərini və hansısa özlərinin dili ilə desə yuxarılarla məsləhətləşəcəkdən sonra müvafiq reaksiya verə biləcəklərini söylədilər. Sonra nəzarətçi çıxdı, harasa zəng elədi və qayıtdı, dedi ki, biz bunu edə bilməyəcəyik, təəssüf ki, bizə göstəriş gəldi ki, bunu edə bilmərik. Və
açıqlandı mı, kimdən gəldi göstəriş?
Yox, açıqlanmadı. Hər halda yuxarı deyirdilər, indi yuxarı bilmirəm, haranı nəzərdə tuturdular və hakim daha da aqressivləşdi və prosesi təxirə saldı və dedi ki, mən qaydana qədər barmaqlıqdan azad olunsun, İsrafilov və müdafiəçinin yanında əyləşdirilsin. 10 dəqiqədən sonra qayıdanda artıq İsrafilov barmaqlıqdan azad olunmuşdu və ancaq əlləri qandalı şəkildə mənim yanında əyləşdirilmişdi. Mən bu dəfə də qalxdım və İsrafilovun əllərinin qandaldan açılmasını bildirdim. Qandal da açıldı və proses davam elədi. Sözün açığı, mən bu hakimin bu jestini bir başqa rakuşdan qiymətləndirmək istəyirəm. Söhbət hakim müdafiə tərəfinə mesaj vermək istəyirdi ki, mənim edə biləcəklərimin çərçivəsi budur. Mən bunu edə bilərəm, amma və sonra da məlum oldu ki, təsəvvür edin, vəsatəti təqdim eləmişik, vəsatətdə fikirlərimizi vəsatətin qanunu və əsaslı olduğunu göstərmişik və gəldi bir sözünə təmin olunmur. Yəni, o jestin arxasında gəlib heç bir qanun əsaslandırma olmadan vəsatətin təmin olunmadığını bildirməyi, bu onun demək göstəricisidir ki, hakim deyir ki, mənim çərçivəm budur və mən edə biləcəyimi sizin üçün etdim. Müdafiə tərəfinin özünə qarşı demək arqumentlərini əlindən almağa da yönəlmiş bir hərəkət kimi qiymətləndirirəm bunu.
Bu incident 2 aprel mitingində həbs olunanlarla bağlı olub və dünən onlara daha onların istintaq müddəti uzadılıb, onlar həbsxanada saxlanılıblar. Bu barədə biraz sonra danışacağıq, amma mən Müzəffər bəy, sizin fikrinizi öyrənmək. Ümumiyyətlə bu məhkəmə nəzarətçisi, o insanlar, onlar üçün yuxarı haradır sizcə?
Bilirsiniz, burada biraz dəqiqləşdirmə getməlidir. Hörmətli Yalçın müəllim də dedi, yəqin onlar məhkəmə nəzarətçiləri deyil, o konvoylardır da, yəqin dustaqları gətirib gətirənlər onlar, yəqin
nəzarətçilər də var idi, konvoylar da var idi.
Hə, o inanmıram ki, nəzarətçilər hakimə qarşı belə bir, çünki o funksiyanı artıq onlar yerinə yetirmirlər. O funksiyalı konvoylar yerinə yetirirlər. Konvoylarla bağlı cinayət prosessual məcəllədə əslində heç bir müddə nəzərdə tutulmayıb. Amma cinayət prosessual məcəllənin 310-cu maddəsi bir mənalı qaydada məhkəmə iclasında məhkəmə iclasına sədrlik edən sədrin bütün göstərişlərinin bu məhkəmə nəzarətçiləri tərəfindən icra edilməsinin məcburiliyi təsbit olunub. Bu bir mənalı qaydada təsbit olunub. Amma o tamam başqa. Onlar üçün, o konvoylar üçün yuxarı orqan Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin penitensiar xidmətidir.
İndi bəli, məhkəmə da qərar versə ki, bəli, bu adam cinayətkar deyil, bəli, və bəli, azad olunmalıdır.
Məhkəmənin bütün qanuni qərarları, bütün fiziki, hüquqi, vəzifəli şəxslər tərəfindən icra olunmalıdır. Əgər məhkəmə dərhal icraya yönəldirsə, dərhal icra olunmalıdır. Heç kimin ixtiyarı yoxdur ki, məhkəmənin qərarını müzakirə etsin. Məhkəmənin qərarından cinayət prosessual və mülki prosessual və yaxud da inzibati icraat prosessual məcəllənin verdiyi imkanlar daxilində yuxarı instansiya məhkəmələrinə şikayət etmək olar. Amma icrası bütün dövlət orqanları, fiziki və hüquqi şəxslər, ictimai birliklər, həmkarlar ittifaqları, digər ictimai birliklər, bütün şəxslər üçün yəni məcburdur, bu icra olunmalıdır. Burada məsələ çox ciddi bir məsələdir. Bu bir daha məhkəmə hakimiyyətinin nüfuzu ilə bağlı olan bir məsələ. Təsadüf, mən bir misal gətirəyim. Siz sual verəndə çox maraqlı bir fikirlə başladınız ki, deməli, hakim gələndə belə bir elan olunur ki, qalxın məhkəmə gəlir və hamı bu tələbə əməl etməlidir, hamı qalxmalıdır. Çox maraqlı bir prosedur olmuşdu. Biz 15-16 oktyabr hadisələrində 2003-cü ildə deməli, Müsavat Partiyasının bir sıra deməli, yüksək funksionerlərinin işi ilə bağlı bir Böyük Britaniyadan bir hakim, Paul Garlick adında bir hakim gəlmişdi. O da bu prosesdə mənlə müşahidə edirdi bu prosesləri. Və çox bu Paul, deməli, birinci günlər o ümumiyyətlə arxasını hakimə çevirmirdi, bizim hakimlərə çevirmirdi. Üzü hakimə tərəf zalı tərk edirdi. Bir dəfə, iki dəfə artıq o bizim hakimlərin nüfuzunu görəndən sonra, üzr istəyirəm tamaşaçılardan, dinləyicilərdən bizdən daha çox hakimlərə öz arxasını çevirməyə başladı və zalı tərk etməyə başladı. Bəli, bizim hakimlərin nüfuzuyla bağlı çox ciddi problemləri var. Bu da müstəqil məhkəmə hakimiyyətinin olmamasına bağlı. O demək deyildir ki, məsələn, mən açığın deyim, Elnur Həsənovu savadlı hakimlərdən biri kimi tanıyıram. Mən elə düşünürəm və deyək ki, o hakimlərin seçki komitəsi tərəfindən keçirilmiş iclas imtahanlarda da çox yaxşı nəticə göstərmir. Yalçın müəllim çox düzgün dedi ki, bəli, o ondan artıq qanuni bir qərar qəbul etmək səlahiyyətinə malik deyildir. Bu da onu göstərir ki, Azərbaycanda müstəqil məhkəmə hakimiyyəti mövcud yoxdur və ola da bilməz. Nəyə görə? Mən sizə adi bir elementar bir misal gətirim. Hakimlərin seçki komitəsi fəaliyyət göstərir və bunlar çox bildirirlər ki, bu çox şəffaf prosedurlar əsasında həyata keçirilir bu imtahanlar. Çox tamamilə doğrudur. Azərbaycan kimi, mən bir neçə dəfə bunu deyim, bir dəqiqə. Azərbaycan kimi şəffaf dövlət dünyanın heç birində yoxdur. Açığını sizə deyim. Yəni Azərbaycanda kim nə ilə məşğuldur, hamı bilir. Hamı bilir ki, o hakimlərin seçki komitəsi, o hakimlərin namizədlər hansı qaydada orada seçir. Başa düşürsünüzmü?
Bu məsələyə qayıdacaq, bu məsələyə qayıdacaq. Mən istəyirəm ki, biz o həmin o insidentlə bağlı məsələni sona dək çatdıraq, mümkün olan bütün fikirləri indi eşidək və Ali Məhkəmənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Allahverdi Məmmədli görək bu barədə nə deyir.
Demək, mən demək istəyirəm ki, məhkəmələr hakimiyyətin bir qoludur. Bilirsiniz, hakimiyyətin üç qolu var. Qanunverici hakimiyyət, icraedici hakimiyyət, bir də məhkəmə hakimiyyəti. Məhkəmə hakimiyyəti hakimiyyətin bir qolu olduğuna görə biz hakimlərin müstəqil olmasına xüsusi önəm veririk. Hakimlərin müstəqilliyi hüquqi dövlət quruculuğunun əsasıdır. Yəni, biz hüquqi dövlət qurmaq istəyiriksə, bu, birinci növbədə hakimlərin müstəqilliyindən başlayır. Hakimlərin müstəqilliyi olmadan hüquqi dövlət mümkün deyil və əksinə, hüquqi dövlətsiz real hakim müstəqilliyi də ola bilməz. Ona görə sizin vəkilin nə deməsindən asılı olmayaraq mən bilirəm ki, bizim hakimlər həmişə düzgün qərar verir və düzgün qərar veriblər. İndi o qərarın, amma vəkilin dediyi qərarın, hansı şəraitdə, hansı tərzdə qəbul olunması mənə məlum deyil. Məhkəmə nəzarətçiləri hakimin göstərişinə əməl etmir. Hakim qərar verir, qərardad hazırlanır. Azərbaycan Respublikası adından, Azərbaycan dövləti adından, hakim öz adından vermir ki, onun öz qərarı kimi, onun da ya hakimin göstərişi kimi bunu yerinə yetirsinlər, yetirməsinlər. Əgər icraçılar verilən qərarı yerinə yetirmirlərsə, onlar dövlətin qərarını yerinə yetirmirlər. Dövlətin qəbul elədiyi qərarı yerinə yetirmirlər. Hakim dövlət adından qərar verir. İndi məhkəmə prosesində söz arası, məsələn, hər hansı bir göstərişi verir. Biri də var ki, bu məhkəmə hökm çıxarır. Bu hökm başqa şeydir. Hökm çıxarmaq, qərar çıxarmaq başqa şeydir. Bir də var, məhkəmə prosesində hər hansı bir söz demək, ona əməl olunma, ya gec əməl olunması, əməl olunması başqa şeydir. Biri də var, hakim Azərbaycan Respublikası, Azərbaycan dövləti adından əgər hökm qəbul edirsə, hökm çıxarırsa və o hökm mütləq yerinə yetirməlidir. Məhkəmə icraçıları Azərbaycan dövlətinin adından verilən hökmü yerinə yetirməyə bilməz. Ola bilməz yuxarının göstərişinə əməl olunsun. Hakimlər müstəqildirlər və bu müstəqil də qərarlar qəbul edirlər. Ona görə ki, hakimiyyətin bir qoludur.
Bu Ali Məhkəmənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Allahverdi Məmmədlinin fikirləri
tam, idi. Çox yaxşı fikirdir. Tamamilə bizim Konstitusiyanın 127-ci maddəsində yazılır ki, hakimlər müstəqildirlər, yalnız Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası və qanunlarına tabedirlər və səlahiyyətləri müddətində dəyişilməzdirlər. Yazıblar, düz deyir, müəllim düz deyir, elə bir şey yox.
Doğrudan da Allahverdi müəllimin dedikləri... qanunla düzdür, amma biz reallıqdan danışırıq. Çoxlu sayda nümunə misal gətirə bilərəm ki, məhkəmə qətnamələri icra olunmayıbdır. Azərbaycan bugünkü reallığında ən ciddi problemlərdən biridir ki, Azərbaycanda məhkəmələr qətnamələr qəbul edir, mülk işlərlə bağlı, digər işlərlə bağlı və icra olunmur. Məhkəmə qətnaməsini icra eləməməyə görə cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutulubdur. Amma reallıqda çox ciddi şəkildə problemlər var. Hətta bu problemlər Avropa Məhkəməsinə bir şikayətçi qətnamənin icra olunmamasına görə işi mübahisələndirib Avropa Məhkəməsinə qədər qaldırmışdı və bununla bağlı Azərbaycan dövlətinə təzminat da kəsildi. Bu başqa məsələnin mövzudur, mənə gəlir ki.
Və siz bayaq danışdınız ki, bu seçimlərlə bağlı şəffafdır vəziyyət.
Çox şəffafdır.
Şəffafdır və nəyə göstərir?
Bilirsiniz, şəffaflıq onu göstərir ki, Azərbaycanda mən bunu tam məsuliyyətlə sizə bildirim. Şəffaflıq onu göstərir ki, hər hansı bir namizədin arxasında yüksək bir vəzifəli şəxs ona təminat verməsə, o namizəd hakim təyin oluna bilməz. Yəni kimliyindən asılı olmayaraq, hansı mövqeyi tutmasından asılı olmayaraq. Mən yəni dəfələrlə bunu kütləvi informasiya vasitələrində də bildirmişəm. Azərbaycanda 3 dəfə deməli hakimliyə test keçirilib və 3 dəfə o testin içərisində ən yüksək nəticə göstərən şəxslər və hakimiyyət tərəfindən arzu olunmaz şəxslər hakim təyin olunmayıblar. Yəni testin nəticəsinə görə Təhsil Nazirinin əmri var. Əgər tələbə 86 baldan yuxarı bal toplayırsa o kompüterdə onun biliyi 5-lə qiymətləndirilir. Testin nəticələrinə görə 90-dan çox bal toplayan şəxslər 3-cü şifahi imtahan mərhələsində həmin hakimlərin seçki komitəsində güya bunlar 3-ə cavab verə bilmirlər. Onlar növbəti mərhələyə buraxılmırlar. Bu, yəni, hamı bilir ki, Azərbaycanda bunun səbəbləri nədən ibarətdir. Mən bir neçə dəfə kütləvi informasiya vasitələrində ən yüksək vəzifəli şəxslər, onlar da deyirlər ki, gör, bu demokratik keçir, belə. Onlara mən özünə də demişəm. Demişəm, sizə bir il vaxt verək, kitabları da verək, hazırlaşın. Sonra gəl gedək, 5 dənə alim seçək, gəl bir yerdə imtahan verək. Görək kim yüksək nəticə göstərə bilir. Və yaxud, yəni bunu hamı, bütün Azərbaycan bilir. Digər məsələ ilə hörmətli mətbuat xidmətinin rəhbəri çox düzgün dedi ki, Azərbaycanda ədalətli qərarlar qəbul olunur. Mən sual edirəm. Əgər ədalətli qərarlar qəbul olunursa, nəyə ona görə onda yuxarı instansiya məhkəməsi tərəfindən, deyək statistikaya görə neçə qərarlar ləğv olunur? Ali məhkəmə tərəfindən, apellyasiya instansiyası məhkəməsi tərəfindən. Çox maraqlı bir tendensiya Azərbaycanda. Əgər siz Azərbaycan qəsrini izləsəniz, hər il orada Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin sədrini və Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirinin məqalələri çıxır. Çox maraqlı bir biz hüquqi dövlət olaraq, hüquqi dövlət araşdırmalar fondu olaraq o məqaləleri araşdırırıq. Çox maraqlı bir məsələdir. Əgər hansı ildə ki Ali məhkəməyə kassasiya şikayəti çox göndərilirsə, onlar həmin il bilirlər ki, aşağı məhkəmələrə inam artmışdır, aşağı məhkəmələr tərəfindən daha düzgün qərarlar qəbul olunur, ona görə ali məhkəmələr tərəfindən bu qərarlar ləğv olunur. Hansı ildəki ali məhkəmələr tərəfindən aşağı instansiya məhkəmələrinin qərarları daha çox ləğv olunur, onda deyirlər ki, yox, ali məhkəmə daha ədalətli qərarların qəbul edilməsi üçün təminatı həyata keçirir və qanunsuz qərarları ləğv edir və yenidən aşağı instansiya məhkəmələrinə qaytarılır. Mən bunları izləmişəm və tam məsuliyyətlə bildirirəm. Əgər həmin mən adlarını çəkdiyim vəzifəli şəxsləri əgər mənim fikirlərimlə razılaşmasalar, o Azərbaycan qəsrində bütün o məqaləri mən saxlamışam, mən onlara sübut eləyirəm. Yəni demək istəyirəm ki, Azərbaycanda əslində məhkəmə hakimiyyəti mövcud deyildir. Bunu mən tam məsuliyyətlə bildirirəm.
Buyurun.
Mən hörmətli Müzəffər müəllimin dediklərinə tam şəkildə qatılmaqla məsələnin bir başqa tərəfini göstərmək istəyirəm. Söhbət fərddən getmir. Bu cür ölkələrdə fərdlər ən yaxşı ağıllı, ən savadlı iddiaçı belə sabah hakim seçilsə, işləyəcəyi şərtlər o artıq onun ədalətinə kölgə gətirəcək. Söhbət bundan gedir. Hakimlərin seçki komitəsi və yaxud seçki prosedurunda daha çox ikinci mərhələdən sonra pozuntular başlayır verməyə. Bunlar məsələnin görünən tərəfidir. Görünməyən tərəf isə ondan ibarətdir ki, hakimlərin təyinatı birbaşa icra hakimiyyətindən asıldı. Hakimləri vəzifəyə prezident təyin edir və onların üzərində artıq hiss olunmaz şəkildə bir artıq bir qılınc asılır ki, bizi vəzifəyə icra hakimiyyətinin rəhbəri təyin edibdir və bütün vasitələrdən istifadə edərək biz onun demək ümidini doğrultmalıyıq. Və sizi inandırım, mənim praktikamda işlər var, olubdu, indi də var. Hakimə heç bir tərəfin biri nüfuzlu bir dövlət orqanı olur. Qanun digər tərəfdədir. Ancaq hakimə heç bir zəng olunub, tapşırılmasa belə hakim şübhə içərisindədir ki, mən qanuni qərar qəbul etsəm, görəm mənə nə deyərlər. Və heç ona tapşırılmayıb da ki, bu iş üzrə bu cür qərar qəbul edir. Amma hakimin özünün içərisində motivasiya gedir. Qanunu qərar qəbul edeyim, qanunu qərar qəbul etsəm mənim karyera perspektivim necə olacaq, mənə hansı təzyiqlər oluna bilər, axı mən icra hakimiyyəti rəhbəri təyin edir vəzifəyə. Və bütün problemlər oradan başlayır. Ən yaxşı savadlı iddiaçının hakim gəlib təyin olunması və sabah vəzifəyə başlaması problemin həlli deyil. Sistem onu udacaq.
Konstitusiyada dəyişikliyə ehtiyac var deyirsiniz.
Tamamilə, yaxşı müəllim dediklərinə mən tamamilə razıyam. Çox önəmli və təsadüfi deyil ki, biz neçə illərdir bunun uğruna mübarizə aparırıq. Mübarizəmiz ondan ibarətdir ki, biz deyirik ki, əgər siz müstəqil məhkəmə hakimiyyətini yaratmaq istəyirsinizsə, siz elə bir qurum yaradın, konstitusion bir qurum yaradaq. Bunu bir sıra beynəlxalq təşkilatlar da təklif ediblər ki, biz hakimlərin seçkisinə məşğul olan bir konstitusion qurum yaradaq. İndiki halda hakimlərin seçkisindən hakimlərin seçki komitəsi və məhkəmə Şurası məşğul olur. Məhkəmə Hüquq Şurasının sədri də Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Naziridir. Tamamilə hörmətli Yalçın müəllim tamamilə deyirdi ki, icra hakimiyyətinin başçısı da prezidentdir. Amma bizim konstitusiya Rusiya konstitusiyasından olduğu kimi köçürülmədi. İndiki bunun mövzu həmin mövzu deyil. Sadəcə olaraq fərq ondan ibarətdir ki, bizdə həm dövlətin başçısı, həm də icra hakimiyyəti prezidentdir. Amma Rusiyada dövlət başçısı kimi prezident və yazır ki, bizim konstitusiya yazır ki, Azərbaycanda məhkəmə hakimiyyətinin müstəqilliyinin təminatçısı Azərbaycan Respublikasının prezidentidir. Amma Azərbaycan Respublikasının prezidentinin həm də yazır ki, icra hakimiyyəti Azərbaycan Respublikasının prezidentinə mənsubdur. Yəni burada ziddiyyətli məqamlar çoxdur. İndi bu amma bizim təklifimiz nədən ibarətdir? Məsələn bizim bir sıra təkliflərimiz oldu. Təkliflərdən biri ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda ən nüfuzlu 15 nəfər alim, professorlardan ibarət biz bir konstitusion qurum yaradaq. Bu konstitusion qurum bu hakimlərin təyinatını həyata keçirsin. Buna heç bir digər deməli orqan müdaxilə eləməsin. Bunlar deyirlər, yox, bizim qurumumuz elə Fransada olan qurum kimi bir qurumdur. Deyir ya kişi, Fransa demokratik hüquqi dünyəvi bir dövlətdir. Siz Azərbaycanı axı Fransa ilə müqayisə edə bilməzsiniz. Fransa tamam başqa bir dövlətdir. Yəni ona görə də bunlar razılaşmırlar və Məhkəmə Hüquq Şurası yaranan gündən Ədliyyə Naziri Məhkəmə Hüquq Şurasının sədridir. Elə hər dəfə deyirlər ki, biz islahatlar həyata keçiririk. Hansı islahatlar həyata keçirirsiniz ki, Məhkəmə Hüquq Şurası ilk dəfə 1998-ci il 1 dekabrda yaranıb. O vaxtda Məhkəmə Hüquq Şurasının sədri Ədliyyə Naziri olub, indi də Ədliyyə Naziridir.
Həmin o hakimin sözünə baxmayan o nəzarətçilər, o nadzorlarda onların da yuxarısı
Ədliyyə Naziridir. Bəli, Ədliyyə Naziridir.
Yəni absurd ondan ibarət ki, Müzəffər müəllim yaxşı qeyd elədi. Konstitusiyada yazır ki, məhkəmə hakimiyyətinin müstəqilliyinin təminatçısı prezidentdir. Bizdə də hakimiyyətin bir ölçüsü var. İcra hakimiyyəti, məhkəmə hakimiyyəti, qanunverici hakimiyyət. Bir hakimiyyət digər hakimiyyətin necə təminatçısı ola bilər? Yəni, sual bundan ibarətdir və bütün fikirlər mənə elə gəlir ki, Azərbaycan cəmiyyətində düşünən insanların bütün fikri ona yönəlməlidir ki, məhkəmə hakimiyyəti müstəqilləşməsi üçün onların təyinatı icra hakimiyyətindən alınmalıdır. Əks təqdirdə ən yaxşı kandidatı, ən yaxşı namizədi, ən savadlı, ən ağıllı insanı gətirib qoysan bugün məhkəmədə sədr və yaxud hakim, sistem onu udacaq.
Tamamilə
və heç bir perspektivi olmayacaq. Onun ədaləti olmayanda hakim ola bilər savadsız olsun, ola bilər hansısa işi bilməsin, kaosu bilməsin.
Savadsız olmağı çox böyük təhlükədir.
Təhlükə, amma ədaləti olsa onun, Müzəffər bəy, ədaləti olsa o birilərini kompensasiya eləyəcək. Ağıllı mən hakimləri çox görmüşəm, amma ədalət olmayanda ortaya elə bir vəziyyət çıxır ki, o vəziyyəti düzəltmək qətiyyə mümkün deyil. Əsas məsələ məncə ədalət olmalı. Hakimin içərisindəki ədalətçisi.
Görək dinləyicilər nə yazırlar. Araz Səməd yazır Şəkidən. Salam, Azərbaycan məhkəmələri elə bərbad gündədir ki, adam bu barədə danışmağa belə xəcalət çəkir. Bizim hakimlər öz qəddarlığına görə seçilsə də, bəzən onlara yazığım gəlir. Axı onları lənət hədəfinə çevirən mövcud rejimdir. O rejim ki, düşünən başların qənimi, manqurtların can ortağıdır. Araz Səməd yazır bunu Şəkidən. Valeh Hümmətoğlu yazır ki, ölkənin yiyəsi yoxdur. Hamı bilir ki, ölkəni qanunlar yox, qanunlar idarə etmir. Hakim özünə hörmət etsə də hakimlikdən istefa verərdi. Ümumilikdə Azərbaycanda çox adam istefa haqqında fikirləşsə, yaxşı olar. Belə yazır Valeh Hümmətoğlu və yazırlar ki, qaynar xəttiniz bizə bir aydır cavab vermir. Belə şikayət var dinləyicidən Azadlıq Radiosu haqqında amma yəqin ki imkanlar daxilində şikayətlərinizə baxırlar və yeri gəmişkən birazdan qaynar xət proqramını dinləyəcəksiniz əziz dinləyicilər amma mən yenə qayıtmaq istəyirəm bu məhkəmə hakimiyyəti ilə bağlı məhkəmə hakimiyyətinin müstəqilliyi ilə bağlı suala prezident deyir ki mən təminatçısıyam amma prezidentin özünün seçilməsi ilə bağlı qərarı da hakimlər verirlər konstitusiya məhkəməsinin hakimləri hansıları ki o özü təqdim edir
Milli Məclis təyin edir
və onların da bir qisminin müddəti uzadılıb müddətləri başa çatmışdı və
yox indi o prosedur ucə tənzimləndi 15 illik müddətdir onlar hamısı artıq yeni təyin olunandan orada belə idi qayda yeni ki hakim təyin olunandan sonra digər hakimlərin səlahiyyətləri bitdi artıq konstitusiya məhkəməsinə yeni hakimlər təyin olunandan sonra indiki hakimlər 15 illik yəni yeni Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi haqqında yeni qanuna görə, yəni 23 dekabr 2003-cü il tarixli qanunla təyin olub, onların səlahiyyət müddəti 15 ildir. Yəni indiki bəli hakimlərin.
Bu ümidi artırır mı?
Yox. Elə məsələlər mən düşünmürəm ki bu məhkəmə hakimiyyəti bilirsiniz bu deməklə söz bunu deyirlər məsələn görsən prezident aparatına yüksək vəzifədə işləyən şəxslər Milli Məclisə yüksək vəzifədə işləyən şəxslər bizdə gördünüz indi mətbuat xidmətinin rəhbəri Ali Məhkəmənin mətbuat xidməti bunu demək asandır amma reallıqda bu hakimiyyəti müstəqil məhkəmə hakimiyyətini təmin etmək çox ciddi bir problemdir mən sizə inanırım 1991-ci ildən hətta milli hökumət dövründə də, yəni demokratik cümhuriyyət dövründə də 1992-ci ildən sonra rəhmətli Elçibəyin dövründən də sonra cəhdlər göstərildi ki, Azərbaycanda müstəqil məhkəmə hakimiyyəti yaradılsın. Açığım mən sizə deyim, indi o müstəqil məhkəmə hakimiyyətini hazırlayan şəxslər, onların adını mən burada tutmaq istəmirəm, onlar da Elçibəyə müqavimət göstərdilər ki, belə bir məhkəmə hakimiyyətini biz yaratsaq, hakimiyyətin özü üçün problem yarana bilər. Söhbət burada hakimiyyətdən gedir. Hakimiyyət özünü qorumaq üçün heç vaxt istəmir ki, Azərbaycanda müstəqil məhkəmə hakimiyyətini qursun. Çünki hakimiyyətin özün formalaşması hüquqi dövlət prinsiplərinə uyğun olsa, onda hakimiyyət maraqlı olar ki, bəli, Azərbaycanda müstəqil məhkəmə hakimiyyəti olsun, onun da mülkiyyəti qorunsun. Əslində isə Azərbaycanda müstəqil məhkəmə hakimiyyətinin olması fəhlədən tutmuş Azərbaycan Respublikası prezidenti üçün ən mühüm təminatdır. Yəni hər hansı bir problemi olsa, məsələn, müraciət olunur məhkəməyə və məhkəmədə bu məsələ qanunun tənzimlədiyi qaydada çözülür. Amma əfsuslar olsun ki, bu belə olmadı. Azərbaycanda bu belə olmadığına görə buna imkan vermirlər. Məsələn, Polşanın özündə çox məhkəmə hakimiyyəti ilə bağlı çox ciddi problemləri vardı. Amma son dövrlərdə Polşa bu problemini həll edədi. Elə bir məhkəmə hakimiyyəti indi orada formalaşıb ki, insanlar ondan fəxr edirlər. Yəni burada hökmən o deyirlər siyasi iradə. Hökmən bu siyasi iradə olmalı. Sözdə yox, işdə, əməldə olmalıdır.
Və Yalçın bəy son sualımdır bu. Rusiyada keçən belə bir hadisə oldu. Bir qadın hakim siyasi qərarı qəbul etməkdən imtina etdi və sonra işini itirdi və məhkəmə, yenidən məhkəmə vasitəsilə işinə bərpa olundu. Hakimlə gedir söhbət. Azərbaycanda belə nümunə mümkündürmü?
Mənim gördüklərim
deyir ki, mənə inamla bunu deyirəm ki, mümkün deyil. Çünki Azərbaycan məhkəmələrində həm də bir şəxsiyyət problemi var. Mən gördüyüm qədərincə bu işdən, siyasi sifarişdən və yaxud hansısa bir zəhnlə tapşırılan işdən imtina eləmək üçün gərək hansısa bir mənəvi dəyərlər olsun içərisində ki, insanın onu icra eləməkdən imtina eləsin. Mən düşünmürəm, bu cür düşünmürəm. Çünki bizdə hakimiyyət, yəni məhkəmə hakimiyyəti, icra hakimiyyətindən asılıdır. Prezident hakimləri mükafatlandırır, onlara əməkdar hüquqşünas adı verir və bu cür təmtərağın, bu cür ehtişamın fonunda hakimin hər hansı bir ədaləti qoyub, ədaləti təmin edəcək məndə çox böyük şübhə doğurur, inanmıram.
Mən təşəkkür etmək istəyirəm Müzəffər Baxışova və Yalçın İmanova, bu iki vəkil bugün məhkəmə hakimiyyətini mühakimə edirdilər əslində Azadlıq Radiosunun studiyasında və onlar haqqında onu məhkəmə hakimiyyətinin müstəqilliyi haqqında fikirlərini söylədilər. Təşəkkür edirik. Əziz dinləyicilər, siz isə Qaynar Xətt proqramını dinləyin. Sizin şikayətləriniz araşdırılır.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyirsiniz.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım getirirlər köllərdə. Mən əmla kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon icra hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş alan bilmirik. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltır atın, idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşum.
Pül yoxdur, pül yoxdur. Yəni, pül yoxdur, biz pülümüzü almalı deyilik ki. Bilin ki, bu vaxtında.
Niyə ki, mən? Heç buna prezidenti prizmat eləmirlər. Yönəldin onlara baxıq, imkan olursa onlara pulu verək.
Azadlıq Radiosunun Qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdıraq.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Salam, əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun efirində yenə Qaynar Xətt verilişidir. Bələdçiniz mənəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. Şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng edin, siqnal səsindən sonra şikayətinizi mesaj şəklində bildirin. Bu, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlara da aiddir. Bu nömrə ilə əlaqə saxlayaraq verilişimizin vəkil güşəsinə sizi maraqlandıran suallarınızı da verə bilərsiniz. Həm də radio forum bölməsi üçün maraqlı fikirlərinizi söyləyə bilərsiniz. Şikayətlərinizi, fikirlərinizi, suallarınızı efir işarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza da yazıb göndərin. Siz şikayət edin, biz araşdıraq. Bu gün də verilişimizə daxil olan şikayətlərdən danışacağıq. Hüquqşünas Namizəd Səfərov sizə şikayətlərinizin hüquqi həlli yollarından danışacaq. Kim nədən şikayətçidir, dinləyək. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Bakı Şəhər Departamentinin baş məsləhətçisi işdən qanunsuz çıxarıldığını deyir.
Pensionerlər, pensionerləri təqaçülə deşəcəlim. Ayaq su duram, ayaq su mənə basın, 40-ı çıxır, yeriyə bilmir. Onu götürmüşəm, nə oldu, mən zaman qadır, ixtisasım birbaşa oraya uyğundur. 8 ildir mən bir dənə töhmətim, bir dənə mənim heç sənim yoxdur orada ki, yedi nəsə bir nəsə eləmişəm. Ki, çalışsın özüncə, bunu eləmişəm, alabı, turda boyu, çıx gedir burada.
Daşkəsən sakini Gülnar Əsənova isə vergi müfəttişindən şikayətçidir. Deyir, 40 kvadrat metrlik mağazasında vergi müfəttişləri ona rahat oturmağa imkan vermirlər.
Mən saat cərimə yazmalıyam. Deyirəm, gəldin sən məni tutdun ki, mən alver eləmirəm. Alver elədim, çek vurmadım. Deyir, yox. Deyirəm, bəs niyə bunu mənə yazmalısan? Nəyə görə, nə əsasa? Deyir, oradan bu yazılıbsa, deməli mən yazmalıyam. bilirəm, buradan Ağvərək getməməlidir.
Bakı şəhər sakini Babək Qayıbov işdən çıxarılmasından şikayət edir. Deyir ki, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Bakı şəhər departamentində ətraf mühitin monitorinqi sahəsində böyük məsləhətçi işləyib. Ötən ilin sonunda nazirin əmri ilə departamentin işçiləri buraxılıb. Sonradan işçilər yenidən işə götürülsələr də onu işə qaytarmayıblar. Babək Qayıbov danışır.
Əmrdən əsasən idarə ləğv olundu, yəni struktur dəyişikliyi aparıldı 26-10-cu ayda. O vaxtdan da kimlər töhmət alıb, yəni töhmət alanlar da əmri məndə var burada, Cənab Nazirin əmri, kolleqizasının yekunudur, yoxla mənələ qədər. Hamısı bəlli var bunlar. Yəni mənim burada heç bir adım yoxdur, hətta məzuniyyətdə olanlara da töhmət verilsin, gələndə onlara da töhmət verilsin, mən məzuniyyətdə deyildim, yəni mən hal-hazırda işləyildim. Ondan sonra idarə ləğv olundu, təzəl düzəldi idarə. Hamı işə düzəldi. Töhmət alanlar da, təbii işdən qovulanlar da nazirlikdə işə düzəldi. Ancaq mən qaldım belə. Kişimə də müraciət edirəm, heç kəs bir söz deyə bilmir. Heç kəs heç nə demir. Yəni, axırda mən məcbur olduğum Ekoloji Nazirinin adına məktubla müraciət elədim. 24-dür, 12-ci ay.
Babək Qayıbov deyir ki, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinə aylarla əvvəl yazdığı ərizəyə vurduğu teleqrama hələ də cavab ala bilməyib.
6 aydır mənə atırlar, o başa, yəni zəng edirəm, ərizə ilə, axırda mən cənab nazirə məcbur olub teleqramla müraciət eləmişəm ki, məni qəbul elə, yəni mən öz dərdimi deyim sənə, qəbula düşüb, onu da qəbul eləmişəm.
Bax, sizin işdən çıxarılma əmrinizdə nə səbəb göstərdi?
Yox, tanım mənim əmrim. Verməyiblər mənə əmr.
Nə işləyirdiniz orada? Vəzifəniz nə idi?
Mənim vəzifəm böyük məsləhətçi, monitorinqdə. Ətraf mühitin monitorinqində böyük məsləhətçi, kiçik dövlət məmuruyam mən, ikinci dərəcəli. Başa düşmürəm, mən əgər struktur dəyişiklik olursa, kadrları aparıb qoymalıdır. Bütün strukturun, sənətlərin, nazirin qabağına ki, bax, bunlar işləyib. Bu şəxsin birbaşa elə sənətidir. Mənim, yəni, Bakı Dövlət Universitetini qutlamışam, birbaşa ekoloji üzrə, yəni mənim ixtisasım da olaraq yoxdur. 8 ildir mən işləyirəm, bir dənə olsun nə töhmətim var, nə də xəbərdarlığım var rəis tərəfindən.
Deyirsiniz, kimsə gəlir deyir.
Məktub gəlir ki, gəlin nazirəyə gedirəm, alvadırlar, qəbul eləmirlər, ged oyna, heç nazirdən içəri buraxmırlar.
Siz neçə aydır işsiz qalmışsınız, bax onu deyin.
6 aydır xanım mən işləyirəm, 6 aydır. Nə kompensasiyamı ala bilirəm, nə bir deyə bilmirəm ki, abuna çıx bayra denən ki, ay kişi, sən buna görə işə yaramırsın.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Bakı şəhər departamentinin direktor müavini Loğman Əliyev isə deyir ki, Babək Qayıbov işdə yol verdiyi nöqsanlara görə işə qaytarılmayıb.
Bizdə departament ləğv olunmayıb, struktur dəyişikliyi olub cənab nazir əmri ilə. Struktur dəyişikliyi zamanı təzədən bu işçilərin əmək fəaliyyətinə, özünü doğrultmasına, davranışına, dövlət quruluşuna xas etik o davranışlara filan təzədən baxılıb. Məlum olub ki, buna həvalə olunmuş tapşırıqlar uzun müddət yerinə yetirilməyib, bu yetirmir bunun tərəfindən. Onun əmək müqaviləsi üzərinə düşən öhdəlikləri yerinə yetirməyib və nəticədə bunun dövlət qulluğuna xitam verilib. Yəni bu qanuni bir şeydir. Struktur dəyişikliyi olanda belə şeylər olur. Bu ayrı heç bir, yəni deyək ki, qərəzçilik, yana qarşı filan belə şeylər olmuyor. Sadəcə departamentin deməli kollektivin qərarı ilə olub bu. Deməli həmkarlar komitəsinin ümumi yığıncağında kollektivin ümumiyyənin müzakirə olunub və belə bir qərar qəbul olunub. Və onun da kompensasiyası ödənilib, işlədiyi dövrdə ki, buna hesablanırsa işdən çıxanda ki, əmək haqqı nə qədər olmalıdır. Bunlar da hamısı ödənilib qayda qanunla. Qaldı ki, onun o əmrin sürətini alınır, onu cənab nazir ödəndi. İndi yəqin ki, o nazirlikdən götürməlidir. Gedib, yəni, özü götürməlidir əmr. Müraciət eləməyik. Baba, müraciət eləsək, biz surətdə bizdədir, biz də verə bilərik ona. Yəni, belədir, məsələn, mahiyyəti belədir.
Bəs əvvəllər ona bununla bağlı xəbərdarlıq olunubmu?
Əvvəllər ümumi şifahi xəbərdarlıq çox olunub, bəli. Çox olunub.
Ancaq şifahi şəkildə olunub, belə?
Bəli. Aha, bizim indi kollektiv də ümumi müzakirə zamanı onun oradakı nöqsanlardan hamısını qeyd edilir. Bütün kollektivin bütün üzvləri bir-bir onun haqqında olan o həmkarların icrasında onun haqqında olan fikirlərini bildirib. Hamısını mənfi rəy bildirib onun haqqında. Yəni, öz işi yoldaşlar.
Bu mənfi rəy bildirilən kimi, yəni ilk variant işdən çıxarılmasıdır, yoxsa orada rəsmi xəbərdarlıqlar var, töhmətlər var, belə bir şeylər var mı sizdə?
Yox, Bilirsiniz yani, bu idarəçiliyində belə də, struktur dəyişikliyində belə hallar olur. Müstəsna şəkildə qane etməyən işçi işdən kənarlaşdırılır.
Dərhal, yəni ilk altından kənarlaşdırılır.
Struktur dəyişikliyində belə hallar mümkündür.
Babək Qayıbovsa işə bərpa olunana qədər şikayətlərini davam etdirəcəyini deyir. Daşkəsən sakini Gülnar Həsənova deyir ki, rayonun Tofiq İsmailov prospektində Bəhruz marketi var. Deyir, mağazanın qohum-qonşuya nisiyə dəftəri ilə xidmət göstərməsi azmış kimi, bir tərəfdən də vergi orqanının əməkdaşları qazandığını əlindən almaq istəyirlər. Kiçik sahibkarla Azər adlı vergi müfəttişi arasında nə problemlər yaşanıb sahibkarın dilindən eşitdik.
Əllərində kağızlar gətirir. O kağızları da hansı adlardır? Hansı ki aylıq olaraq patent vermir o adlardır. Ha, mənə gəlir ki, mən sadə cərimə yazmalıyam. Özü girib içəri görür, işləmirəm. Mal yerləşdirirəm. Qafı da bağlıdır, üstünə yazmışam. Deyir, bilirəm işləmirsən. Dünəndən səni axtarıram. Mən sadə cərimə yazmalıyam. Deyirəm, gəldin sən məni tutdun ki, mən alver eləmirəm. Alver elədim, çek vurmadım. Deyir, yox. Deyirəm, bəs niyə bunu mənə yazmalısan? Nəyə görə? Nə əsasa? Deyir, oradan bu yazılıbsa, deməli mən yazmalıyam. Burdan ağvərək getməməlidir. Deyirəm, ağvərək gedəndə nə olur? Deyir, ağvərək hələt mən təhdid eləyir. Deyir, ağvərək gedəndə olacaq ki, sabah sağa gələcək nə isə, buhalteri çirski yoxlama. Azərbaycanda hansı dükəndə buhalteriyə sədərək binə kimə işləyir? Hamı pərakəndə satışdır, alıb gətirib satır.
Gülnar Həsənova deyir ki, vergi işçisi mağazanın kassa aparatına da müdaxilə edib və aparatı koda salıb.
İndi bir hələ vergi işçisi kassa aparatının dilini bilmir. İndi mən ona havalanıram ki, mən bilmirəm hara zəngim, sözümü kimə deyim. Dünəndən kassa aparatı Interin dilini bilmir. Interdə elədi ki, hər rəqəm bir dənə funksiya idarə eləyir. Basdı, saldı koda, indi mən kassam işləmir. Gələk, mən bir də Gəncəyə gedəm.
Gələn kimdir, yəni özün necə...
Azərdir, familiyasını bilmirəm, Daşkəsən üzrə inspektordur, adı Azərdir.
Harada otururlar onlar?
Mən fət yox, qanacaq yox, girif maden səndən söz anlamaz adamsa. Mən onun anası yaşdayam. Dağlıq rayondur, işləyən obyekt yoxdur. Hər yer bir məktəb xəstəxanadan başqa. Nisiyyədir, burada balaca rayondur, hamı bir-birini tanıyır, nağdalvır yox, tam pensiyadan pensiya. Belə zülüm olar. Deyirəm, mən 1500 manat istehlak cəmiyyətinə cərimə ödəyirəm. Deyir, vergi ödəmsənə. Deyirəm, axı mən tək canıma. Mən sizə işləməliyəm, mən iki yetim saxlayıram.
Siz istehlaka niyə cərimə ödəyirsiniz ki?
42 manatlıq vurtut, 42 manatlıq sroku keçmiş maldan ötürü cərimə yazdılar 1500 manat. Ərzaqı da ləğv elədim, keçdim qarışıq mallara. Ta onda biz hara gedək? Bu dövlətdən çox gedək də, rast bizə yer yoxdur.
İndi bu vergi işçisi sizdən nə qədər pul istəyirdi?
Mənə deyir ki, sən razılıq ver, qol çək, mən sadə 400 manat cərimə yazdım. Niyə mən aylıq vergimi ödəyirəm? Sən məndə bir piriçina tutmayandan o yana. Mən niyə sən razılıq verməliyəm ki, mən dəliyəm sən mənə 400 manat. Mən bu betonlarda ölürəm ki, dövlətəcə işləyim. Mənim uşağım yoxdur. Deyirəm ki, mən 2 il bundan qabaq 400 manat mən 1 saatlıq hüzur yerinə gedib uşaq qoymuşdum. Mənim olmadan akta mən qol çəkmədən mənə 400 manat cəriməni yazdılar. Ödədim dedim cəhənnəm işləyirəm. Ödəmişəm. Deyir yoxlatdırıram, sənin adın təmizdir. Deyirəm sanksiya cərimələri mənim adım əlimdədir də. Mən onda haviyə ötürmüşəm. Deyir sağ bu il yazılır. Niyə ki, ildə deyir bir dəfə 400 manat hər kəsə cərimə yazılmalıdır. Bu nə deməkdir?
Mağazanız böyükdür?
Böyük deyəndə belə 5-in 8-ə 40 kvadrat metrdir.
Yəni ki, alver necə gedir orada?
Heç alver var və ondan dolayı Allaha gələ baxasınız. Aylarla bax beləcə oturursam, pensiyadan pensiya. Hamı nə alır nisiyə? Burada hamı sözü bir yerə qoyub, bir dəfə verməsə millət acından ölər burada. Dünən məndən əlavə, mənlə bərabər 14 nəfərə cərimə yazdılar.
Onlar ödədilər?
Onlar razılaşıb, mən neyiniklər bilmirəm. Elə bil, uşaq başı qatır. Keçən dəfə də cərimə yazanda aylıq vergilə pakrivat olacaq, pakrivat olacaq. İki gündən sonra da ərzə verdilər məhkəməyə ki, ödəsin. Ödəməsə üstünə faiz gəlir. Məndə ərzaq idi, həmişə satırdım. O vaxtlar neçə il bundan qabaq arağa kimi satmışam. Özüm dindar adamam, onları ləğv elədim. Arağı ləğv elədim, qazanc ondadır, maqazin saxlayan, intəhası haramdır, ləğv eləmişəm. Ərzaqa keçdim, gəldilər, 2-3 şokun üstündə cərimə, ondan da irgəndim, onu da ləğv elədim. İndi də birə, tam mən onda işləmiyim, mən yaşamayım, mən neyim bilmirəm. Dövlətdən oğurlamıram, kimdən oğurlamıram ki?
Hüquqşünas Namizəd Səfərovun deməsinə görə vergi müfəttişi istənilən obyektdə rəsmi yoxlama qərarı ilə getməlidir.
Azərbaycanda vergi orqanları ilə istehsalçılar arasında tipik münasibətlərdən biridir. Yəni, biz bildiyimiz kimi vergi orqanları istehsalla məşğul olan sahibkarlara qarşı elə metodlardan istifadə edirlər. Yəni, nədir? Gəlir, vergidən əlavə olaraq onun iş fəaliyyətinə baxır, onun məşğul olduğu ərazinin kvadrat metrinə baxır, sonra onun dövriyyəsini nəzərdən keçirir və başına gələn, ağlına gələn bir ona summa qoyur ki, sən ya 6 aydan bir, ya ildə bir dəfə müxtəlif süre olur və yaxud da 3 aydan bir hər kvartalda bu qədər sən pul verirsən. Bu pul qeyri-rəsmi tələb olunan bir puldur. Azərbaycanda yəni bütün istehsalla məşğul olan sahibkarların hamısı bunu əla bilirlər. Məsələn, bir küçəyə gəlirlər, başdan başa düzülüb mağazinlər, mağazinlərə daxil olurlar və onun qətiyyən maraqlanmırlar ki, sən vergini vaxtında verirsənmi, öz məsələn satışınla, öz dövriyyənlə əlaqədar olaraq vergi vermisənmi, verməmisənmi, bunlar artıq başqa məsələlərdir. Ancaq sırf olaraq həmin istehsal sahələrinə, satış sahələrinə, mağazalara girib onlara hər hansı bir summanı deyirlər ki, sən bu qədər summa verməlisən. Bundan sonra başlayır həmin mağazanın istehsal sahəsinin sahibi isə başlayır vergi orqanlarına ayaq döyməyə. Vergi inspektorları gəlib hər hansı istehsal sahəsini yoxlaya bilərlər ki, orada dövlət vergilərinin, qanuni vergilərin verilməsi, ödənilməsi qaydası nə formadadır? Çünki bu dəqiqə kompüter vasitəsilə vergilərin ödənilməsi həyata keçirilir. Sonra bəzən yoxlanmırlar, istehsalçı öz dövriyyəsi ilə uyğun olaraq vergi barədə bəyannamələr verir. Yəni dövlətin vergisini yoxlanmadan özü aparır, könüllü sürətdə ödəyir vaxtı-vaxtında. Ancaq bu da, məsələn, qanuna görə vergi orqanları, vergi inspektorları dediyim kimi rübdə bir, kvartalda bir və yaxud da ki, il ərzində gəlib orada yoxlama keçirməyə hüquqları var. Lakin bu, bilavasitə vergi departamentinin qərarına əsasən həyata keçirilməlidir. Yəni, vergi inspektoru həmən obyektə, həmən istehsal sahəsinə, mağazaya gələrkən onun əlində əmr olmalıdır. Qərar olmalıdır ki, vergi departamenti rəisinin göstərişi ilə burada, deməli, səyyar vergi yoxlaması keçirəcəkdir. Səyyar vergi yoxlaması keçirilir. Bu vergi yoxlamasında, yəni, sahibkarın xəbəri olmadan, yəni onlar əvvəldən qərara gəlirlər, orada istehsalı dövriyyəni yoxlaya bilərlər və demək, aşkar etdikləri qanun pozunluqları, vergidən gizlənmə hallarını aşkar etdikdən sonra onların həmən verginin ödənilməsi üçün qərar verirlər. Vergi departamenti inspektorunun qərarı olur, akt tərtib olunur. Sonra isə qərar çıxarılır ki, bu qədər vergidən gizlətilmə, məsələn, faktları mövcuddur və buna görə də hansısa da sanksiya cərimə üzərinə qoyula bilər. O ki, qaldı ki, yəni dediyim kimi, bayaq kimi gəlirlər, öz başlarıq edirlər, bunun heç bir hüquqi əsası yoxdur.
Hüquqşünasının deməsinə görə vergi müfəttişinin kassa aparatına müdaxiləsi qanunsuzdur. Bəs avadanlıqlara, mağazanın içində məsələn kassa aparatına müdaxilə eləmək ixtiyarı var?
Vergi orqanlarının kassanı hansısa işə salmaq, onu dayandırmaq, vergi əgər doğrudan da orada hər hansısa qanun pozunluqları, aşkar qanun pozunluqlarını aşkar edərsə, o istehsal sahəsini tutaq ki, dayandıra bilər. O da məhkəmənin qərarı ilə qərar verə bilər ki, yəni, yalnız məhkəmənin o istehsal dayandırmaq barədə qərar olduqdan sonra dayandırıla bilər. Yoxsa vergi inspektorunun həmin istehsal sahəsini dayandırmağı, onun kassasına müdaxilə etmək ixtiyarı yoxdur.
Bəs belə halda mağaza sahibi, yəni sahibkar nə addım atmalıdır?
Belə halda mütləq onun o qanunsuz tələbləri barəsində və yaxud da ki, kassa aparatına müdaxilə, qanunsuz müdaxilə barədə məhkəməyə müraciət edə bilər. İnzibati İqtisad məhkəmələrinə indiqtədə yaradılmış məhkəmələr var, onlara müraciət edə bilər.
Vergilər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Şahin Məmmədov Azadlıq Radiosuna bildirdi ki, kiçik sahibkarın şikayəti ilə bağlı araşdırma aparılacaq.
Sizin verdiyiniz məlumat əsasında vergi orqanlarında artıq araşdırma başlayıb. Göstərdiyiniz fakt üzrə bizim daxili təhlükəsizlik idarəsi məşğul olur, araşdırır. Biz sizə bunun nəticəsi üzrə məlumat verəcəyik. Və Azadlıq Radiosu ilə verilmiş bütün faktlar üzrə araşdırma aparmağa bundan sonra da hazırıq.
Şahin Məmmədov. Masallının Ağa Kişibəyli kənd sakini Səmid Kərimli qaynar xəttə bildirib ki, 16 il əvvəl kənd icra nümayəndəliyi tərəfindən oğluna verilən 8 sot torpağı sənədləşdirə bilmir. Deməsinə görə torpağı sənədləşdirməsi üçün ondan bələdiyyə ilə alqı-satqı aparması tələb olunur.
96-cı ildə torpaq almışam oğlum üçün, həyətəli sahəyə, 8 sot. Mənə 2 nüsxədən ibarət axta veriblər. İndi hal-hazırda, deməli, mən 95-96-da o torpaq almışam, indi o verilən sənədi sənəd hesab eləmirlər. Yəni, bizim masallıda, icra hakimiyyətində, torpaq şöbəsində, götürək bələdiyyədə, icra nümayəndəyində, onu sənəd hesab eləmirlər, deyirlər ki, mən təzədən gələk bələdiyyə ilə alıcıya satqı edəyəm. Mən də lazım olan yerə müraciət eləmişəm, torpaq komitəsinə, yəni hara lazımdır ona demişəm. Bunlar yerə də deriləndən əkəmirlər, yəni mən o torpağı almışam vaxtında bələdiyyə formu açmamışdan qabaq. Mənə axta veriblər, sənət də veriblər. Kənd icra nümayəndəliyi də istənilməz mənə arayış verir, yəni bu adamın həyatının sahəsi var. Arayışdan icra nümayəndəsi təsdiq eləyir onu. Yəni bunu özləri veriblər, mən də almışam. Yəni o torpağı yerə deyirəm, mənə tədərə satmaq istəyirlər.
Hüquqşünas Namizəd Səfərov deyir ki, bələdiyyə ilə alqı-satqı aparılması ilə bağlı tələb tam qanunidir.
Vətəndaşa torpaq bir neçə hüquq əsaslarla verilir. Daimi istifadəsinə verilir, icarəyə verilir və yaxud da ki, satıla bilər.
Həyətiyanı sahə kimi istifadəsinə verilib deyilməsini
bilir. Verilib, o istifadə edir də. Almayıla bilər. Heç o vacib deyil ki, bir dəqiqə getsin o torpağı alsın.
O sənədləşdirmə istəyir, ancaq sənədləşdirmirlər ki, bələdiyyədən alqı-satqı etməlidir.
Bələdiyyəyə bu torpaq sahəsi ayrılıbdır. Dövlətin mülkiyyətindədir mi, ya bələdiyyənin mülkiyyətindədir mi? Onu dəqiq bilsin, müəyyən eləsin. Yəni, yəqin ki, bələdiyyənin mülkiyyətində olan torpaq sahəsi olar. O da müraciət etməlidir bələdiyyəyə ki, ərizə verməlidir ki, xahiş edirəm ki, filan aktla, filan sərəncamla mənim istifadəmə verilmiş torpaq mənə satılsın. Mənim yəni mülkiyyətimə verilsin. Belə bir ərizə ilə müraciət etməlidir. Mütləq. Ərizə olmasa, yəni yazılı ərizə ilə getsin müraciət eləsin.
Namizəd müəllim, axı bu torpaq ona bələdiyyədən əvvəl verilibdir.
Nə fərqi var ki, bugünkü gün o torpaq həmin vətəndaşın mülkiyyətində deyil. Torpaq ya bələdiyyənin mülkiyyətindədir, ya da dövlətin mülkiyyətindədir. O kimin mülkiyyətindədirsə ondan istəməlidir də bu almalıdır.
Yenidən pul verib almalıdır onu.
Bəli, buna bəli pul verib almalıdır. Mən hesab edirəm ki, masalıda o qədər də baxıb olmaz, o pul verib almalıdır bəli. Əgər istəyirsə, pul verib almaq istəmirsə, indi istifadəsindədir, istifadə eləsin də. Elə torpaqlar ola bilər ki, bələdiyyə ona imtina cavabı verə bilər ki, yəni bu torpaqlar satılmır. Bu torpaqları sənə istifadəyə vermişik, istədiyin vaxtda da geri ala bilərik. Bu da ola bilər. O baxır torpağın təyinatına. Torpaq kadastrında o torpaqların hamısının təyinatı müəyyən olunubdur. Bələdiyyə torpaqları hansıdır, dövlət torpaqları hansıdır, əkin torpaqları hansıdır, qoruq meşələri torpaqları var. Baxır hansılardandır. Əgər buna o torpaq sahəsi verilə bilərsə, satacaqlar ona.
Əziz dinləyicilərimiz, hüquqlarınız pozulursa, səsiniz heç yerə çatmırsa, vəkil məsləhətinə ehtiyacınız varsa, Azadlıq Radiosunun qaynar xətti sizi dinləməyə, səsinizi efirdən çatdırmağa hazırdır. Şəhər telefonlarından günün istənilən vaxtı 436-77-41-ə zəng edin, siqnal səsindən sonra şikayətlərinizi, fikirlərinizi mesaj şəklində bildirin. Efir işarəsi Azadlıq Radiosu.az internet ünvanında xidmətinizdədir. Bugünkü verilişin bələdçisi mən idim, Esmira Cavadova. Hüquqlarınız pozulmasın, salamat qalın.